Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, մեր ծրագրում։ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը դուրս է գրվել հիվանդանոցից, բժիշկները նրա առողջական վիճակը կայուն են գնահատում։ Տեսակետների խաչմերուկ, այսօր քննարկվող թեման Հայաստանում մարդու իրավունքների խնդիրներն են։ Բանակում ծառայող զինվորների հարազատները Վանաձորում այսօր հանդիպել են բանակի ներկայացուցիչների հետ, ինչ հարցեր են հուզում զինվորների մայրերին։ Սկսվել է գյուղատնտեսական աշխատանքների շրջանը, բայց Շիրակի մարզի Ախուրյանի գյուղամիջում հավաքված մարդիկ հողատարածքները թողած քաղաքական խնդիրներ են քննարկում։ Մեր ռեպորտաժը Ախուրյանից գյուղացիների այսօրվա խնդիրների մասին։ Կներկայացնենք հրապարակումներ օրվա մամուլից, կհաղորդենք մեր ունկնդիրներին հուզող հարցերը։ Հիմա ներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Այսօր երեկոյան հայ առաքելական եկեղեցիներում կատարվում է ճրագալույցի արարողություն։ Քրիստոնեական աշխարհը ապրիլի 4-ին նշում է Սուրբ Հարության տոնը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին մարտ ամսին սպանված երկու ադրբեջանցու մարմինները հանձնել են ադրբեջանական կողմին, այս մասին հայտնել է միջազգային Կարմիր Խաչի ադրբեջանական գրասենյակը։ Կարմիր Խաչի միջնորդությամբ գործողությունը իրականացվել է Հայաստանի երասխավան և Ադրբեջանի սադարակ բնակավայրերի միջև ընկած ճանապարհին։ Մարտի սկզբին հայկական կողմը հաղորդել էր, որ ադրբեջանական դիվերսիոն խումբը փորձել է թափանցել Հայաստան, նրանց գործողությունը կանխվել էր, զոհեր և վիրավորներ տալով խումբը նահանջել էր և որ երկուսի դիակները գտնվում են հայկական տարածքում։ Ադրբեջանական կողմը սպանվածներին ներկայացնում է որպես Ղազախի շրջանի բնակիչներ, որոնք սպանվել են Ղազախից Հայաստան անցնելու փորձ կատարելու ժամանակ։ ԵՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի ղեկավար Յանեշ Լենարչիչը ապրիլի 6-ից 7-ը այցելելու է Հայաստան։ Նա մասնակցելու է Երևանում անցկացվելիք համաժողովին, որը կոչվում է «Արդարություն նոր մարտահրավերներ»։ Նախատեսված են նրա հանդիպումները Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի, արտաքին գործերի նախարարի, արդարադատության նախարարի և սահմանադրական դատարանի նախագահի հետ։ Ապրիլի 13-ից 16-ը Ադրբեջանը այցելելու Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Մովրուդ Չավուշօղլուն։ Նա հանդիպումներ է ունենալու Ադրբեջանի նախագահի, արտաքին գործերի նախարարի, խորհրդարանի ղեկավարի հետ։ Չավուշօղլուն հանդիպելու է նաև ոչ կառավարական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ, Ադրբեջանում հավատարմագրված դիվանագիտական կորպուսի ղեկավարի հետ, ԵԽԽՎ-ում ադրբեջանական պատվիրակության անդամների հետ, ինչպես նաև նախատեսված է նրա ելույթը համալսարանում։ Ըստ Հայաստանից ստացվող ոչ պաշտոնական լուրերի, Չավուշօղլուն հնարավոր է, որ Հայաստան այցելի մայիս ամսին։ Զատիկի տոնակատարություններին Ռուսաստանում ոստիկանությունը ուժեղ հսկողություն է սահմանում։ Ռուսաստանի քաղաքում անվտանգությունը ապահովելու են ավելի քան 100,000 ոստիկաններ և ներքին զորքերի 3,500 զինծառայողներ։ Մոսկվայում հսկողություն են իրականացնում 11,000 ոստիկաններ։ Այս մասին ուրբաթորը մամուլի ասուլիսում հայտնել է Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարի առաջին տեղակալը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը այցելել է Ղրղստան։ Ռոյթերզը վկայակոչելով ՄԱԿ-ի մի պաշտոնյայի հաղորդում է, որ արտաքին գործերի նախարարի հետ կայացած հանդիպմանը Բան Կի-մունը մտահոգություն է հայտնել Ղրղստանում անկախ մամուլի ճնշումների կապակցությամբ։ Նրա այցելությունից ընդամենը մի քանի օր առաջ Ղրղստանում տեղական հեռուստաընկերություն էր փակվել, որը ընդդիմությունը գնահատեց որպես հարձակում անկախ մամուլի վրա։ Բիշկեքում ՄԱԿ-ի գրասենյակի մոտ ավելի քան 100 մարդ պիկետ են անցկացրել, նրանք պահանջել են հանդիպում ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ, ներկայացնելու համար Ղրղստանում մարդու իրավունքների և խոսքի ազատության դեմ բռնաճնշումները։ Աֆղանստանի հյուսիսում գերմանացի զինվորները աֆղանական բանակի 6 զինծառայող են սպանել, կարծելով, թե նրանք գրոհայիններ են։ Ըստ հրամանատարության հաղորդագրության, աֆղանցի զինծառայողները մարդատար ավտոմեքենայով են եղել, հսկիչ կետում կանգ չեն առել, չեն ենթարկվել գերմանացի զինվորների հրահանգներին, որից հետո մեքենայի վրա կրակ է բացվել։ Նախորդ օրը այս նույն նահանգում Կունդուզում թալիբների հետ բախման արդյունքում գերմանացի 3 զինվորական էր զոհվել, 5-ը վիրավորվել էին։ Այս նահանգում են խաղարարար առաքելություն իրականացնում հայկական զորախումբը։ Քունդուզ նահանգի բախումների հետևանքով հայկական զորախմբում նախնական տվյալներով տուժածներ չկան։ Այս մասին Նյուզ.am-ին ասել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակը, նշելով, որ հայ զինվորականները Քունդուզում ապահովում են քաղաքի օդանավակայանի անվտանգությունը, իսկ բախումները տեղի են ունեցել այլ վայրում։ Առնվազն 25 մարդ է սպանվել ուրբաթ գիշերը Բաղդադից հարավընկած Սունինների գյուղի վրա կատարված հարձակման հետևանքով։ Ըստ հաղորդագրությունների, 10-ից 15 զինյալներ մի քանի տուն են մտել և գնդակահարել այնտեղ գտնվող բոլոր մարդկանց, զոհվածների մեծ մասը տեղական ռազմականացված ջոկատների անդամներ են։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանի վարչապետը դուրս է գրվել հիվանդանոցից։ Բժիշկներն ասել են, վարչապետի առողջությունը կայուն է, ինքնազգացողությունը լավ։ Ընդհանրապես ցանկացած երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյա, երբ դիմում է բժշկի, մամուլը հասարակությունը իսկույն ուշադրություն է դարձնում այդ հանգամանքի վրա, նրա առողջության վիճակին։ Բժշկական սովորական զննություն էր դա, թե լուրջ խնդիրներ կան, հիվանդ ղեկավար պետք է ունենան, թե կարող է նա շարունակել աշխատանքը։ Ցանկացած երկրի բնակիչների համար սրանք սովորական հարցեր են, և Հայաստանում ևս վարչապետի հիվանդանոց դիմելը աննկատ չի անցել։ Մեր թղթակից Հովանես Շողիկյանը այսօր գնացել էր հիվանդանոց, լսենք նրա հաղորդումը։
Այսօր ժամը 12-ին, երբ այցելեցինք Նաերի բժշկական կենտրոն, վարչապետի օգնական Արամ Անանյանը լրագրողներին տեղեկացրեց, որ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը դեռ բժշկական կենտրոնում է։ Քիչ անց մեզ մոտեցավ Նաերի բժշկական կենտրոնի գլխավոր տնօրենի տեղակալ Սիրանույշ Մարտիրոսյանը, ով տեղեկություններ փոխանցեց վարչապետի առողջական վիճակի մասին։
Այս պայդրության վիճակը կայուն է, ինքնազգացողությունը լավ, բավարար և պատրաստվում է դուրս գրման։ Դիմել ենք ճնշման տատանման կապակցությամբ, ուժ զենման։ Մեկ օրվա ընթացքում ենք կատարել ենք բոլոր անհրաժեշտ հետազոտությունները, որ վեցը լուրջ փոփոխություններ չենք հայտնաբերվել, մեկ օր ուղակի գտնվել է հսկողության տակ, և հիմա նորմալ բավարար լավ ինքնազգացողությամբ պատրաստվում է տուն գնալ։ Գիշերը մնացել է այստեղի, իհարկե ուղակի մեկ օր եղել է հսկողության տակ, հիմա պատրաստվում է գնալ տուն։
Հարցին, կան արդյոք ինչ-ինչ բուժումներ, սահմանափակումներ կամ անհրաժեշտություն կա, որ վարչապետը առաջիկայում կամ պարբերաբար ենթարկվի պրոֆիլակտիկ բուժզննության, հիվանդանոցի փոխտնօրենը պատասխանեց, թե
բժշկական տեսակետից որևիցե սահմանափակում ռեժիմի մենք չենք տնում։ Պրոֆիլակտիկ որոշակի դեղորայքային բուժում ուղղակի։
Ինչ ախտորոշում է այս պայմանությունը։
Ճշմարտ տատանում է եղել։
Ընդհանրապես։ Իսկ նախկինում դիմել է ձեզ վարչապետը։
Ոչ։
Առողջական խնդիրներ։
Ոչ։
Բժշկական պատմությունը նախկին օրնային է ինչ-որ
որևիցե խնդիրներ կան, որևիցե խնդիրներ չունի, ճշմարտ տատանում կարող է լինել ցանկացած առողջ մարդու մոտ։
Որ ժամին դուրս կգրվի։
Դե մեկ ժամից արդեն դուրս կգրվի։
Իսկ հետագայում անհրաժեշտություն կա։
Ոչ։ Որևիցե անհրաժեշտություն չկա։
Ազատություն ռադիոկայանի դիտարկմանը, թե արդյոք վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի առողջական վիճակի վատթարացումը որևէ առնչություն ունի վերջին շրջանում մամուլում շրջանառվող քաղաքական շահարկումների հետ, վարչապետի օգնական Արամ Անանյանի պատասխանը հակիրճ էր, բացառվում է։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեսակետների խաչմերուկ։ Այսօր քննարկվող թեման մարդու իրավունքներն են։ Շուտով Երևանում անցկացվելու է միջազգային դիտաժողով, մինչ սկսվել է Հայաստանի հայտնի իրավապաշտպաններից մի քանիսը արդեն հայտարարել են, որ չեն մասնակցելու այդ համաժողովին։ Նրանց մտահոգությունն այն է, որ իրավապաշտպանների զեկույցներ, ելույթներ նախատեսված չեն, ամբիոնը տրամադրվելու է Հայաստանի իշխանությունների ներկայացուցիչներին, իսկ նրանց տեսակետները բոլորին հայտնի է։ Ժխտել ամեն ինչ։ Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանը, անդրադառնալով իշխանությունների պատասխանին Հայաստանի դատավարության մասին ԵԱՀԿ զեկույցի վերաբերյալ, ասել էր, թե դա գողականությանը վայել պատասխան է, այնինչ եղել է մեր աչքի առջև, իշխանությունները մերժում են աշխարհին և հայաստանցիներին դնելով կույրի տեղ, ասել էր իրավապաշտպանը։ Կարելի է բազմաթիվ օրինակներ բերել, երբ Հայաստանի իշխանությունները մերժում են, իրականությանը չհամապատասխանող են գնահատում, քննադատում են միջազգային կազմակերպությունների զեկույցները կամ հենց տեղական վատ կադրերի զեկույցները։ երբ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանը մարտի 1-ից հետո զեկույց հրապարակեց, նրա պատասխանն էլ չուշացավ։ Արդարադատության նախարարությունը և դատախազությունը տեղը դրեցին օմբուդսմենին։ Հիմա էլ արդարադատության նախարարությունն ու վճռաբեկ դատարանը 30 էջանոց առարկություն ներկայացրեցին, ըստ էության հերքելով ամեն ինչ, և նշեցին, որ առանձին բաց թողումներ ԵԱՀԿ-ի զեկույցը ներկայացրել է որպես օրինաչափություն։ Հայաստանում արդարադատության նախարարը գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալն է։ Տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում ոչ կառավարական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները քննարկում են Հայաստանում մարդու իրավունքների խնդիրները և իշխանությունների պատասխանները։ Զրույցը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Ապրիլի 6-ից 8-ը Երևանում առաջին անգամ տեղի է ունենալու Մարդու իրավունքների միջազգային ֆեդերացիայի արդարադատություն, անկախ դատարանի առջև արդյունավետ պաշտպանության իրավունք, նոր մարտահրավերներ համաժողովը։ Ֆեդերացիայի նախագահ Սուեր Բելասենը նախապես հայտարարել է, մեջբերում եմ. «Մենք հույս ունենք, որ ֆորումը կմեկնարկի Հայաստանում, ուր այլևս չկան քաղբանտարկյալներ»։ Մեծագույն կարևորություն ունի նաև այն, որ իրականացվի 2008 թվականի մարտի 1-ից 2-ին 10 քաղաքացիների սպանության առընչությամբ արժանահավատ և արդյունավետ քննություն։ Քաղբանտարկյալներին ազատ արձակելը և նման քննություն իրականացնելը կնշանավորեն այն, որ Հայաստանը գնում է դեպի օրենքի գերակայություն։ Որքանով է Հայաստանը գնում դեպի օրենքի գերակայություն, նաև այս հարցի պատասխանը կա Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի այս շաբաթ հրապարակված 2009 թվականի տարեկան զեկույցում, և այս հարցերին ենք անդրադառնալու համագործակցություն հանուն ժողովրդավարության կենտրոնի նախագահ Ստեփան Դանիելյանի հետ զրույցում, որը այլ կազմակերպությունների հետ միասին այս ֆորումին ընդառաջ մարտի 19-ին ստորագրել էր Հայաստանում արդարադատության իրականացմանը նվիրված փաստաթուղթ, մեր մյուս հյուրը Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցն է, որը հրաժարվեց այդ փաստաթղթի ներքո իր ստորագրությունից։ Պարոն Սաքունց, դուք հայտարարել եք, թե սա մարդու իրավունքների կոնֆերանս է, որը փակ է իրավապաշտպանների համար, սակայն հայ իրավապաշտպանները, իդեպ նաև մարդու իրավունքների պաշտպանը, հերթով իրենք են չէ հայտարարում, թե չեն պատրաստվում մասնակցել այս համաժողովին, որտեղի տարբերություն իշխանության ներկայացուցիչների իրենց ելույթի իրավունք չի տրվելու։
Նախ առաջին ասեմ, որ իհարկե ինքնին, որ մարդու իրավունքների կոնֆերանս նման միջազգային ֆորմատով Հայաստան Հայաստանում կազմակերպվում է լավ փաստ է, բայց արդեն այդ լավ փաստը վատ կատարման ցավոք սրտի միջոցով չի ունենալու այն արդյունքը, որ ակնկալվում էր, և մասնավորապես հենց այն հանգամանքը, որ համաժողովին Հայաստանի հասարակական կազմակերպությունները, իրավապաշտպան կառույցները չեն ունենալու նույն հնարավորությունը ներկայացնելու տեսակետները Հայաստանում արդարադատական իրավիճակի մասին, ինչպես այդ նույն համաժողովում ունեն իշխանության ներկայացուցիչները, հանձինս ՀՀ վճռաբեկ դատարանի քրեական գործերով պալատի նախագահ Դավիթ Ավետիսյանի և նաև արտադրության նախարար Գևոր Դանելյանի, սա միանշանակ հենց խոսում է այն մասին, որ իրապես համաժողովը իրավապաշտպանների համար փակ է լիարժեք մասնակցելու առումով։
Եվս մի մեջբերում անեմ ձեր հարցազրույցից, անդրադառնալով այն հարցին, որ սա կարծեմ մի տեսակ սահմանագից դարձավ, հա, իրավապաշտպանների միջև, նշեց, որ այդ երևույթը տեղափոխվեց քաղաքացիական հասարակության դաշտ, պրոցեսը հիմա ընթանում է շատ հստակ, որտեղ բացահայտում է այն, ինչ որ այս կամ այն ձևով շղարշված էր, կան ակնհայտ իշխանական իրավապաշտպան կազմակերպություններ և քաղաքականացված իրավապաշտպան կազմակերպություններ։ Ձեր այս դասակարգման, քանի որ պարոն Դանիելյանը ստորագրել է այդ հայտարարության ներքո, ստացվում է, որ իշխանական իրավապաշտպան կազմ։
Ճիշտ ասած, ես կոնկրետ պարոն Դանիելյանին որպես իշխանական իրավապաշտպան չեմ համարում, պարզապես ենթադրենք այդ դիրքի վերաբերյալ, երևի թե ինքը ավելի ճիշտ կլինի հասարակին։
Ինչ վերաբերում է, երբ երևաց, թե որ կազմակերպությունները ում հետ են համագործակցում, ճիշտ ասած, իմ համար այդ ջրբաժանը ավելի վաղուց է տեղի ունեցել, 2008 թվականին, երբ որ Խաղաղ Հայաստան կոնֆերանսը կազմակերպվեց, ընդամենը, որքան հիշում եմ, մոտ 2 կամ 3 ամիս հետո, հայտնի դեպքերից հետո, և որքան հիշում եք, շատ էմոցիոնալ միջավայր էր, և այդ Խաղաղ Հայաստան ֆորումին հրավիրվեց Սերժ Սարգսյանը, որտեղ ելույթ ունեցավ, կարծեմ ծափահարություններ եղան։ Իմ կարծիքով, եթե ջրբաժանի խնդիր կար ֆիքսելու, դա 2008 թվականն էր։ Ինչ վերաբերում է այս համաժողովին, ես ինքս նման համաժողովների հետ առանձնապես մեծ հույսեր չեմ կապում, դա ուղղակի միջոցառումներ են։ Ինչ վերաբերում է իմ ստորագրությանը, ուրեմն ես այս համաժողովի կազմակերպությունը կազմակերպման հետ որևէ առնչություն չեմ ունեցել, տեղյակել չեմ եղել ինչ է կատարվում, ուղղակի ինձ առաջարկվել այդ տեքստը կարդալ, եթե համաձայն եմ միանամ, տեքստը իմ համար ընդունել էր եւ այսօր էլ եմ ասում, ընդունել է իմ համար։ Գուցե մի քանի ձևակերպումներ կարելի էր ավելի կորեկտ եւ ճիշտ անել, այդ առումով ես պարոն Սակունցի հետ համաձայն եմ, բայց գլոբալ առումով տեքստը նորմալ էր, այլ խնդիր, որ նման միջոցառումը շատ լավ առիթ էր հատկապես ընդդիմության համար նորից բարձրացնելու քաղբանտարկյալների հարցը, եւ ես անկարծեմ, որ ցանկացած առիթները պետք է օգտագործեն առաջերտին քաղբանտարկյալների հարցը լուծելու համար, եւ այդ կարծիքով ինձ թվում է, որ այս ամբողջ հայտարարությունները որոշակիորեն իրենց դերը կատարեցին եւ քաղբանտարկյալների հարցը նորից առաջ պլան եկավ։
Բայց ավելի շատ գնում է ամենայն դեպս հետեւելով վերջին օրերի հայտարարություններին, որոնք այս համաժողովին ընթառաջնչում են, այս կարգի հայտարարությունը մեջբերում եմ բառացիորեն 3-ի առաջ օրը, հա, Կարա Պետրոբենյանի եւ այլոց կողմից հրապարակված հայտարարություն, թե անհասկանալի է արտադրության նախարար Գևորգ Դանիելյանի մասնակցությունը այդ կոնֆերանսին, նման մարդիկ եթե պիտի ներկա լինեն, ապա միայն պատասխանողի դերում։
Ես վերստին իհարկե չէի ուզենա այդ կոնֆերանսի նկատմամբ բազմաթիվ առիթներով ես ներկայացել եմ իմ կարծիքը եւ վերաբերմունքը, պետք է հասկանալ հետեւյալը, որտեղ կազմակերպվում է կոնֆերանս, որի թե կազմակերպման, թե օրակարգի ձևավորման, թե իրականացման ընթացքը կատարվում է խիստ գաղտնապահության շրջանակներում։ Ավելին, կարող եմ ասել հետեւյալը, նույն այդ պարոն Դանիելյանի նշած հայտարարությունը արտադատականության վիճակի մասին Հայաստանում, դա նույնիսկ սկզբից նախատեսված չէր, այսինքն դուրս է գալիս, որ դիսկուսիաների, դժգոհությունների, վերաբերմունքների արտահայտման ընթացքում անընդհատ նոր ինչ-որ ռեակցիաներ, անընդհատ նոր ինչ-որ կարծիքներ է բխում, ու ռեակցիա են տալիս, հա, արձագանքում են, եւ այդ արձագանքները, եթե պլանավորված էր կամ ծրագրավորված էր, պետք է մենք իմանանք, իսկ դրա մասին ի սկզբանե բացառվում էր։
Եվ որպես, այսպես ասած, կամրջակը հաջորդ թեմային, այսքանով համաժողովի թեման ավարտենք, ես ուզում եմ մեջբերել հենց արտադրության նախարար Գևորգ Դանիելյանի թերթերից մեկին արտահայտած այն դիտարկումը, որ զավեշտալի ժամանակներում ենք ապրում, այնքան են տարվել անհանդուրժ ուղղակայության մարմաջով, որ արդեն իրավապաշտպանները միմյանց, այդ թվում միջազգային հանրաճանաչ կազմակերպություններին են դարձրել քննադատության թիրախ, նրանց գործունեությունը կասկածի տակ են առել եւ անթույլատրելի է համարվում իշխանությունների հասցեին որևէ անաչառ գնահատական։ Պարոն Դանիելյան, ձեր կարծիքով այս գնահատականը որքանով է հիմնավորված։
Նախ առաջին իշխանությունները չպետք է որոշեն, որ կարծիքները անաչառ եւ որ կարծիքները հակառակը, դա հասարակության որոշելու խնդիրն է։ Ինձ թվում է, հասարակությունը իր որոշումը, իր տեսակարծիքները մեծ մասամբ արդեն ունի, այսինքն դատական համակարգը համատարած անվստահության մեջ է գտնվում հասարակության կողմից, իսկ ոստիկանության նկատմամբ, դատախազության նկատմամբ վերաբերմունքը երևի պետք է պարզել մի հետաքրքիր հարցումներ անցկացնելով որևէ մի միջազգային անաչառ կառույցի կողմից, երբ նրանք իրենց գնահատականը կասեն, թե որ կարծիքներն են ավելի օբյեկտիվ։
Ուրեմն իշխանությունները այնքան չեն սովոր ընդհանրապես կամ մտածելակերպը սև ու սպիտակի բաժանելու տարբերակով են մտածում, հա, որ պետք է միանշանակ հանդուրժել ամեն մի ամեն ինչ կամ միանշանակ ընդունել ամեն ինչ, այսինքն բազմազանության այդ մշակույթը իրենց մտածողության մեջ չկա, եւ շատ բնական է, որ քաղաքացիական հասարակության սեկտորում կարող են լինել բազմակարծություն եւ նաեւ սկզբունքային դիրքորոշում, երբ խոսքը վերաբերում է մարդու իրավունքներին, եւ այդ առումով որևիցե քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտ, որից է պետական կառույց, այդու նաև որևից է միջազգային կազմակերպություն, զերծ չի կարող լինել քննադատությունից։ Ես ձեզ ուղղակի հիշեցնեմ, որ ժամանակին, երբ որ Ֆրիդեմ Հաուսը Հայաստանը 2 տարի առաջ գնահատել էր, որակել էր որպես կիսազատ, ես ինքս ասեցի, որ դա առնվազն, ես համաձայն չեմ այդ կարծիքի հետ, եւ անթույլատրելի Հայաստանը համարել կիսազատ երկիր, երբ որ լրատվական միջոցների, հատկապես էլեկտրոնային լրատվական միջոցների առումով կախիստ սահմանափակումներ լրագրողների նկատմամբ շահունակում են բռնությունները, հատկապես ուրեմն հասարակական քաղաքական նշանակություն ունեցող իրադարձությունը, եւ որևիցե մեկը պատասխանության չի կրում, իրավապաշտպանների նկատմամբ շարունակվում են բռնությունները, եւ վերեսնին որևիցե մեկը պատասխանություն չի կրում, անկախ քաղաքական պատկանելությունից, քաղաքացիների նկատմամբ շարունակվում են բռնությունները ոստիկանության բաժանմունքներում, եւ որևիցե մեկը պատասխանություն չի կրում, դատական ատյաններում շարունակվում են անօրինական դատավարությունը, եւ վերեսնին որևիցե մեկը պատասխանություն չի կրում, եւ սրա մասին պետք է մտածել, եւ եթե այդ հարցերի վերաբերյալ միջազգային որևիցե իրավապաշտպան կազմակերպություն կամ հայաստանյան որևիցե իրավապաշտպան կազմակերպություն կունենա կիսա այսինք հանդուրժող կամ հանդուրժող վերաբերմունք, դա իմ կարծիքն է, որ դա անթույլատրելի է, որովհետև արդեն խախտումների մակարդակը հասել է անթույլատրելիության։
Ես ուզում եմ նաև հիշատակել, որ այս կապակցության միջազգային զեկույցներին իշխանությունը նույնպես առարկություններ է ներկայացնում, մասնավորապես ԵԱՀԿ ժմիկի Հայաստանում դատավարությունների դիտարկման զեկույցի վերաբերյալ իրենց առարկությունների կապակցությամբ, էլի արտադրության նախարարի խոսքից եմ մեջ բերելու, նա հաստերեն կրկնեց որոշի իմաստով Ռոբերտ Քոչարյանի խոսքը, նշելով, որ բարձր եմ գնահատում միջազգային կառույցների պաշտոնյաների հետ բարի դրացիական հարաբերությունների անհրաժեշտությունը, բայց ոչ իմ երկրի հեղինակության հաշվին։ Ես ինքնիշխան պետության նախարար եմ, ասել էր նա, և պարտավոր եմ հավուր պատշաճի արձագանքել այդ կարգի փաստաթղթերին, ոչ թե դրանք նույնացնել քաղ բյուրոյի հրահանգների հետ։ Պարոն Աներյան, ինչպես եք գնահատում այն առարկությունները, որոնք իշխանության այս կամ այն թևի ներկայացուցիչները ընդհանրապես ներկայացնում են նման զեկույցներին ի պատասխան, մեծ մասամբ ժխտելով։
Շատ բնական, որովհետև իշխանությունները այլ ձևի չեն կարող արձանագրել այդ վերլուծություններին, որովհետև եթե իրենք համաձայնեն ամբողջությամբ կամ համաձայնեն մասամբ, նշանակում է նրանք համաձայնում են, որ իրենք հանցագործ պետություն են։ Բնականաբար նրանք չեն կարող համաձայնել, որ իրենք հանցագործ պետություն են, և բնականաբար պետք է առարկություններ ներկայացնեն։ Իմ կարծիքով ԵԱԿ ժմիգի այդ ուսումնասիրությունը բավականին օբյեկտիվ էր, որովհետև ցանկացած Հայաստանի հասարակաղակաց, որ դուք մոտենաք, հարցնեք այն արձանագրված դեպքերի մասին, բոլորը կասեն, իհարկե ոստիկանությունում խոշտանգումներ են լինում, իհարկե դատախազությունը հրահանգներ է իջացնում դատավորին, իհարկե որոշումները վերևից են իջացնում դատավորին, և ոչ ոքի համար դա զարմանալի չէ։ Ես նորից եմ կրկնում, իշխանությունները այլ երկչուններ, նրանք միայն այդ ձևով կարող են արձագանքել։
Ոստիկանության և խոշտանգումների թեման նաև լայնորեն ներկայացված է Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի տարեկան զեկույցում, որտեղ իդեպ մի փաստ կա, որի կապակցությամբ կխնդրեի ձեր մեկնաբանությունը, պարոն Սակունց, նշված է, որ 2009 թվականին 2008-ի համեմատ ոստիկանության համակարգի դեմ դիմում բողոքների զգալի աճ է նկատվել։ Եթե հաշվի առնենք և 2008-ի քաղաքական վիճակը, և 2009-ի համեմատաբար ավելի խաղաղ վիճակը, այս տվյալը իրոք մեկնաբանության կարիք ունի։
Ճիշտ ասած, ես կարող եմ դա ընդամենը մեկնաբանել մեկ հանգամանքով, որ այլևս ճնշման այդ թափը, հա, ուժը այնքան է մեծացել, որ հանդուրժել այդ անօրինականությունը արդեն հնարավոր չէ, այսինքն ինչ որ քաղաքացիների կողմից արդեն ընդվզումը տարածվել է անկախ քաղաքական, անկախ սոցիալական պատկերացումից։ 2008-ին շատ վախը ավելի մեծ էր, այդ մեծ պրեսինգը, և քաղաքացիները վախենում են,
նույնիսկ չեն
բողոքում, այո։ Հետո 2009-ին 2008-ի համեմատության որոշակի հոգեբանական վիճակը փոխվեց, այսինքն նույնիսկ արտակարգ դրությունը, երբ որ սահմանվեց, և լրացնում էին, բայց նույնիսկ դա չկարողացավ մարդկանց ընկալվել դեպի անկյուն և ընդհանրապես հպատակեցնել, 2009-ին այդ պոտենցիալը, այդ ընդվզման, այդ ձգտումը, այսինքն չհաշտվելու ձգտումը իր պտուղները տվեց, և դա արձանագրեց նաև բողոքների առումով։ Ես ասեմ, որ դա ճիշտ է, որ նաև մենք զարմանալիորեն, երբ որ ստանում ենք բողոքներ, նույնիսկ այսպես կոչված քրեական աշխարհի մարդիկ, որոնց համար ընդունված չէ բողոքելը, նույնիսկ արդեն մի քանի հանցագործության մեջ մեղադրված անձիկ արդեն այլևս չեն հանդուրժում բռնությունը իրենց նկատմամբ, այսինքն ասում են, այո, ես կատարել եմ այդ հանցագործությունը, հարց չկա, բայց իմ նկատմամբ նման վերաբերմունքը անմարդկային ծեցի բռնությունների միջոցով անթույլատրել, և դա հետ չեմ ուզում հաշտվեմ, սա կա այս միտումը։
Ես համաձայնելով պարոն Սակունց հետ, ուզում եմ մի քիչ փորձեմ գնահատական տալ, հա, ինչ է կատարում։ 2008 թվականին հիմնականում գործերը քաղաքական բնույթ էին կրում, 2009 թվականին արդեն մենք ունենք մի ոստիկանություն, որին իշխանությունները պարտական են իշխանության համար, հա, նախագահ, և որոնք արդեն որոշակի ավելի լայն անկախություն են ձեռք բերել կենտրոնական իշխանություններից, և արդեն բռնությունները ոչ թե քաղաքական բնույթ են, այլ սեփականության հետ կապված, ֆինանսական, կոռուպցիայի հետ կապված, և ուղղակի շատ ոստիկաններ իրենց խնդիրներ են, շատ կարուսներ ոստիկանական իրենց խնդիրներն են լուծում, հա, և դրանք արդեն ավելի շատ երևի ոչ քաղաքական բնույթ են, ավելի շուտ երևի տնտեսական շահ են հետապնդում կամ ուղղակի կոռուպցիայի հետապնդում։ Ուղղակի մենք պետք է հասկանանք, որ 2008 թվի հետևանքով 2009-ին որակական փոփոխություններ տեղի ունեցան, կենտրոնական իշխանությունը սահմանափակվեց, և տեղական կառույցների ազատությունը ավելի մեծացավ, ազատությունը անօրինականություն իրականացնելու համար։
Եթե ուշադրություն ընդարձրել եք, որ զեկույցում մի ուշադրավ փաստ էլ կա, որ 2009-ին հաճախակեացել են նաև իրավապահ մարմինների աշխատակիցների իբր ապօրինի գործողությունների վերաբերյալ քաղաքացիների կողմից պաշտպանի աշխատակազմին իրականությանը չհամապատասխանող տեղեկություններ հաղորդելու դեպքերը։ Սա իրավական լեզվով ասած փաստորեն սուտ մատնության դեպքերն են ոստիկանության նկատմամբ ավելացել։
Ու երևի բոլորի համար հասկանալի են դրանք ինչ դեպքերը։
Պաշտպանը գալիս է դիեզակայության, որովհետև առնվազն գոնե սուտ մատնության որից է հոդված, հա, վերջինը փորձում էին Մարիամ Շուխտյանի նկատմամբ դիավել, բայց դա այն փաստարկը չի, որ կարելի էր մեջ բերել զեկույցը, որովհետև իրավիճակը, նորից եմ կրկնում, այնքան համակարգային բնույթ ունի, ես համաձայնում եմ, որ իհարկե ոստիկանությունը որոշակի անկախություն ձեռք է բերել, բայց այնուամենայնիվ չի կարողնա քաղաքական այսօրվա այս ոչ լեգիտիմ իշխանության հսկողության տակից դուրս գա։ Պարզապես կան պատվիրված եւ չպատվիրված, հա, գործողություններ, եւ այս առումով այն չպատվիրված գործողությունների մեջ ոստիկանությունը ինքը շատ ավելի սանձարձակ է իրեն պահում։
Ինձ թվում է, այստեղ օմբուդսմենը լրիվ այլ բան է նկատի ունեցել եւ ակնարկել է դրանով, որ շատ ժամանակ, երբ որ մարդկանց խոշտանգում են ոստիկանությունում, նրանք բողոքում են, հետագայում նրանց վրա ճնշումներ են գործադրում, վախեցնում են եւ այլ, եւ այդ մարդիկ ստիպված իրենց դիմումները հետ են վերցնում կամ ասում են, որ ճիշտ են գրել։ Ուղղակի ինձ թվում է, սա ավելի վատ իրավիճակ է, երբ որ մարդիկ ասում են իրենց խոշտանգել են, հետո հրաժարվել, նշանակում է խոշտանգումները գնալով ավելի ուժեղ են շարունակվել եւ մարդիկ ստիպված հրաժարվել։ Ինձ թվում է, օմբուդսմենը ուղղակի ակնարկել է դրա։
Ուղղակի նշեմ մի փաստ, նույնիսկ դատականության ընթացքում մարդիկ վախենում են նախաքննության ընթացքում բողոքելիցն չու համար, որովհետև մշտապես գտնվում են, հա, նախաքննության մարմնի հսկողության տակ։ Իսկ արդեն դատականության ընթացքում եւ հատկապես կալանքը որպես խափան միջոց, երբ որ քրեակատավական հիմնարկում են, նրանք սկսում են բացվել, սկսում են արդեն զգալ, որ իրենց նկատմամբ այդ ոստիկանական պրեսինգը չկա։ Բայց ցավալին կարող են անում, որ նույնիսկ դատականության ընթացքում ցեցերի մարդկային արժանապատվությունը նվաստացնող վերաբերմունքի հոգեբանական, ֆիզիկական ճնշումների վերաբերյալ հայտարարությունները դատարանի կողմից չի հաշվի առնում, այսինքն անմիջականորեն դատարանը պետք է որոշում կայացնի տվյալ պահին քննություն նշանակելու մասին։ Այսինքն դուրս է գալիս, որ նույնիսկ այդ վկայությունները, այդ բողոքը, որ դատականության ընթացքում մեղադրյալը կամ վկան նույնիսկ արտահայտում է, դատարանի կողմից համաշխիք ուշադրության չի
ուշանում։ Այս մասին առաջարկ է ԵԱԿԺՄԻ-ի զեկույցում, որ նման դեպքերում անմիջապես գործառուցվի, եւ ուղղակի հիշեցնեմ, որ այս ֆորումին մասնակցելու նպատակով Երևանը ժամանելու ԵԱԿԺՄԻ-ի գրասենյակի ղեկավարը Յանես Լենարչիչը, որը մտադիր է մասնավորապես մեր պաշտոնյաների հետ բարձրաստիճան քննարկել նաև այս հարցը։ Եվ այս կապակցությամբ երևի թե վերջին հարցը. Մարդու իրավունքների պաշտպանը իր զեկույցում որոշակի ինքնակնադատությամբ նշել է, որ իր զեկույցները մեծ հաշվով միշտ է, որ ծառայում են իրենց նպատակին, այն առումով, որ զեկույցում արձարծված հարցերը չեն ստանում իրենց լուծումները, վատ վարչարարություն իրականացնող պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների թույլ տված սխալները հետագայում չեն բացառում, մեղավոր անձինք պատասխանատվության չեն ենթարկում եւ այլն։ Տեսնում եք արդյոք միտումներ, որ ահա այս իրականությունը կարող է փոխվել եւ մեր Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի եւ ի դեպ ավելեմ նաեւ միջազգային զեկույցների հետ կապված։
Նախ կարծիքով մարդու իրավունքների պաշտպանը երևի անում է ավելին, քան ինքը կարող էր անել, որովհետև մենք պետք է հիշենք, ովքեր են նշանակել մարդու իրավունքների պաշտպանին, որն է նշանակման մեխանիզմը, եւ այդ առումով իրոք իմ համար բավականին անսպասելի էր այս վերջի ժամանակների 2 տարում մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեությունը դրական առումով ավելին պահանջել նրանից, ինձ թվում է, ուղղակի ռեալ չի, ավելին հնարավոր չի։ Ինչ վերաբերում է այն հարցին, թե արդյոք փոփոխություններ կլինեն Հայաստանում, կարծիքով իհարկե չեն լինի, իսկ կարծիքով իրավիճակը երևի ավելի կվատանա, մինչև որևէ մի կոորդինալ գլոբալ ինչ-որ լուծում լինի Հայաստանում։
Ես մարդու իրավունքների պաշտպանի գործունեությունը 2008 թվականի մարտի 1-ից հետո իհարկե համատաց մինչ այդ ժամանակը, որպես Ռոբերտ Քոչարյանի ամենաանհաջող կադր դրական եմ գնահատում, հատկապես խոսքը վերաբերում է արտահերձ զեկույցի առումով։ Այս տարեկան զեկույցի ես ունեմ մեկ քննադատություն, խոսքը վերաբերում է, որ համաժեք չի ներկայացված Երևանի ավականո ընտրությունների ժամանակ բռնությունների դեպքերին եւ այդ ժամանակ բողոքներին, այսինքն այդտեղ եւ նաեւ բռնություններ են եղել։
Ընտրդարձել չի կարճ։ Ալերագրողների
բռնությունները։ Այո, այսինքն այստեղ ավականո ընտրությունների ժամանակ բավական մեծ ու խայտարակ հոտնձգություններ եղավ, նաև լրագրողի նկամս կարելի է մի քիչ ավելի հզոր ասեմ, բայց այստեղ խնդիրը բոլորին այլտեղ է։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը շատ ճիշտ է արձանագրում, որ իշխանությունները իհարկե ինքայդ ձևակերպում չի տալիս, իշխանությունները քաղաքական կամք չեն դրսևորում խախտումների վերաբերյալ գործողություններ կատարելու, այսինքն ինչ է կա, ինչ գործողություն, ուրեմն վերացնելու պատճառները, որոնց հետևանքով այդ խախտումները լինում են, եւ ինքը միաժամանակ նշում է, որ իրապես ինքը գող չէ կամ առնվազն ասում բանի տեղ չեն դնում, հա, մեղմ ասած, եւ այս բանի տեղ չդնելու հանգամանքը չի կարող երկար շարունակվել։ Իշխանությունները իրենց անօրինական մտածելակերպով, փիլիսոփայությամբ չեն կարող երկար կառավարել, ես ցույց է տալիս ինձ այդ հոգեվարքը, եւ այս մնացած զեկույցները, ԵԱՀԿ-ի ԺՄԳ-ի զեկույցը եւ ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտի զեկույցը եւ օմբուդսմենի զեկույցը, նաեւ տարբեր իրավապաշտպան կազմակերպությունների զեկույցները, ոչ միայն դրանք գալիս են արձանագրելու իրավիճակը, այսինքն իրական պատկերը ցույց տալու, այլ նաեւ պահանջն են մշտապես օրակարգում դնում, որ դուք պարտավոր եք այս կատարել, եւ դա այդ պարտավորությունը մշտապես ֆիքսվում է։
Շնորհակալը մեր հրավերը ընդունելու համար, հիշեցնենք, որ տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Հելսինկյան Քաղաքացիական Ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սակունցը և համագործակցություն հանուն ժողովրդավարության կենտրոնի նախագահ Ստեփան Դանիելյանը, հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեո ռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Ինտերնետային մեր էջում դուք կարող եք դիտել նաև տեսակետների խաչմերուկ ծրագիրը։ Բոլոր հաղորդումները նկարահանվում են և տեղադրվում են մեր կայքում www.azatutyun.am։ Հիմա անդրադառնանք ավանդական լրատվամիջոցներին, թերթերին։ Այսօր Իզմիրում մի հանդիպում է սկսվել, որին մասնակցում են լրագրողներ Հայաստանից, Վրաստանից, Ադրբեջանից, Թուրքիայից, Ռուսաստանից։ Հանդիպումը 2 օր է տևելու, ապրիլի 3-ից 4-ը։ Մասնակիցները քննարկում են լրատվամիջոցների դերը հակամարտությունների լուսաբանման գործում։ Կփորձենք առաջիկայում որոշ մանրամասներ ներկայացնել այդ հանդիպումից, երբ արդեն զեկույցներ լինեն քննարկումներ։ Հիմա լսենք, թե Հայաստանի մամուլը ինչպես է լուսաբանում ներքաղաքական իրավիճակը։ Մամուլի տեսությունը կազմել և ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Ժամանակի մեկնաբանը գրում է. Այժմ ակնհայտ է, որ արտաքին դաշտում բախտ որոնելու իշխանական քաղաքականությունը մոտենում է վերջնագծին։ Գուցե այն պարզ տրամաբանության, որ աշխարհը կլոր է և որտեղից դուրս գաս, ի վերջո այնտեղ էլ վերադառնալու ես։ Եվ Հայաստանի իշխանությունը վերադառնում է այնտեղ, որտեղից դուրս էինք եկել, այսինքն ներս։ Ակնհայտ է, որ քանի դեռ ներսում առկա է մի այնպիսի իրավիճակ, որը հիմնված է զուտ միջանձնային պայմանավորվածությունների և փոխհարաբերությունների, ստվերային և ինտրիգային պալատական քաղաքականության կանոնների, ոչ թե սահմանադրությամբ և օրենքներով նախանշված հասարակական պետական կարգի վրա, իրավիճակը մշտապես անելանելի է լինելու, թե ներսում, թե դրսում։ Ահա թե ինչն է խնդիրը, և ահա թե ինչու է իրավիճակից ելք համարվում արտահերտ ընտրությունը։ Դրա պահանջը, դրա մասին առաջարկները, որ ներկայացնում է ընդդիմությունը, անշուշտ մեծ մասով պարունակում են ընդդիմության քաղաքական հաշվարկի տարրեր, բայց զգալի մասով էլ ակնհայտ է, որ արտահերտ ընտրությունը իրավիճակը շտկելու ամենաօպտիմալ քայլն է, որը կարող է անել իշխանությունը։ 4. Ինքնիշխանությունը գրում է. Ակնհայտ է, որ նորմալ ընտրությունների միջոցով Ռոբերտ Քոչարյանը չի կարող նախագահ դառնալ։ Հայաստանում նա 2 անգամ մասնակցել է նախագահական ընտրություններին, 2 անգամ էլ մինչև վերջ օգտագործել իշխանական հնարավոր և անհնար բոլոր լծակները, և նույնիսկ այդքանով հանդերձ 2 անգամ էլ այնքան չնչին ձայները ստացել, որ ստիպված են եղել 2-րդ փուլտ հայտարարել։ Իսկ հիմա առաջին, Քոչարյանը գիտի, որ ինքը կարող է իշխանության գալ միայն հեղաշրջման միջոցով։ 2. Քոչարյանը գիտի, որ հեղաշրջում հնարավոր է միայն Ղարաբաղի հարցում անընդունելի զիջումների դեպքում։ 3. Նա շատ լավ տեղեկացված է բանակցային գործընթացի մանրամասներին։ 4. Նա կտրուկ ակտիվանում է և մեծ քաղաքականություն վերադառնալու հայտ է ներկայացնում։ Այնպես որ մեզ մնում է միայն իրար հետ կապել այս 4 փաստերը և որոշակի եզրակացության հանգել։ Իսկ եզրակացությունը կարող է լինել միայն մեկը. Քոչարյանը գիտի, որ Սերժ Սարգսյանը լրջորեն մտադիր է ստորագրել Ղարաբաղյան խայտառակ համաձայնագիրը։ Հայաց աշխարհի հետ զրուցել է ազգային ժողովի պաշտպանության, ազգային անվտանգության և ներքին գործերի հանձնաժողովի նախագահ Հրայր Կարապետյանը, որը ասում է. Կարծում եմ, պատերազմ սկսելու հիմքեր չկան։ Սխալ է նաև Ադրբեջանի ռազմական բյուջեն անվերջ մատնացույց անելը։ Այն ժամանակ էլ, երբ Ադրբեջանը պատերազմ սանձազերծեց, և ավելի շատ զինվոր ուներ, և ավելի լավ էր զինված, և իր համար բարենպաստ քաղաքական իրավիճակ էր, բայց պարտվեց։ Հիմա այս առավելությունները Ադրբեջանը չունի։ Մեր բանակը անհամեմատ ամուր, մարտունակ ու կարկապահ է։ Եթե ադրբեջանական բանակում թմրամոլությունը ոչ կանոնակարգային հարաբերությունները լուրջ խնդիրներ են, ապա մեր բանակում նման երևույթներ պարզապես չկան։ Այսօր մենք Արցախի ճակատում կորուստներ չունենք, այս հանգամանքը շեշտում եմ, քանի որ 98-ին իշխանապողություն տեղի ունեցավ այն պատճառով, որ կորուստների վտանգ, հավանականություն կար։ Հայաստանի Հանրապետություն թերթը զրուցել է պաշտպանության նախարարին առընթեր հասարակական խորհրդի անդամ ռազմական հոգեբան Դավիթ Ջամալյանի հետ, ով ասում է. Հրադադարի պայմաններում ապրելը նպաստում է, որ մեր հասարակության նևրոտիզացիան մշտական լինի։ Մեր պարագայում սպառնալիքը հստակ է։ Գիտենք, թե մեր պոտենցիալ թշնամին ով է, սակայն չգիտենք, թե երբ է բռնկվելու պատերազմը։ Ինչն էլ երբեմն տագնապներ է առաջացնում։ Իսկ հոգեբանական նման վիճակում գտնվող հասարակությանը հեշտ է մանիպուլյացիայի ենթարկել, ինչն էլ փորձում է անել մեր հակառակորդը։ Սակայն մի բան է հոգեբանական խարդավանքներին տրվելու համար ահաբեկելը, լրիվ այլ բան է պատերազմը հարելը։ Ուզում եմ հատուկ շեշտել, որ պատերազմները մեր ժամանակներում նման հայտարարություններով չեն սկսվում։ Մեր ժամանակներում հանկարծակիության էֆեկտն է կանխորոշում հաղթանակը։ 168 ժամը տեղեկացնում է, որ ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը քննարկում է մարտի 1-2 դեպքերն ուսումնասիրող ժամանակավոր հանձնաժողովի մոնիտորինգի իրականացման աշխատանքներին, այլ հանձնաժողովներից նույնպես պատգամավորներ ներգրավելու հարցը։ Վերնշալ հանձնաժողովի անդամ Կորյուն Նահապետյանը թերթին ասել է, որ ժամանակավոր հանձնաժողովը ներկայացրել է իրենց հանձնաժողովի գործունեության ոլորտից դուրս բազմաթիվ ու բազմաբնույթ առաջարկություններ։ Եվ մենք պետք է փորձենք հասկանալ նաև ազգային ժողովի մյուս մշտական հանձնաժողովների մոտեցումները այս առնչությամբ, ասել է պատգամավորը։ Թերթը հիշեցնում է, որ անցած տարեվերջին ազգային ժողովը որոշում ընդունեց, որ Սամվել Նիկոյանի գլխավորած խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի զեկույցի առաջարկների մշտադիտարկումը պետք է իրականացնի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովը, և ուղիղ 3 ամիս է, ինչ այդ որոշումը ուժի մեջ է։
Հայաստանի թերթերի այսօրվա ուշագրավ հրապարակումները ներկայացրեց Աղասի Ենոքյանը։ Շարունակում ենք ծրագիրը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Գարունը, ինչպես ասում են, հունի մեջ է ընկել, ենթադրվում է, որ գարնանային աշխատանքները հիմա պետք է ամբողջ թափով ընթանան, դաշտերը վարեն, ցանեն, այգիները մշակեն, պարարտանյութերը փռեն։ Շիրակի մարզում մեր թղթակիցը գնացել է գարնանային աշխատանքների մասին ռեպորտաժ պատրաստելու, բայց ասում է, գյուղացիները աշխատելու փոխարեն հավաքվել են գյուղամիջում, քարերին նստած տարբեր հարցեր են քննարկում։ Նրանք հերթով ներկայացրել են այն խնդիրները, որոնց պատճառով որոշել են հողերը մշակելու փոխարեն դրանք տալ վարձակալության և գյուղամիջում նստել։ Լսենք Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը Շիրակի մարզից։
Այս օրերին, երբ արդեն մեկնարկել են գյուղատնտեսական աշխատանքները, սովորաբար գյուղացում ոչ թե գյուղում, այլ դաշտում միայն կարելի էր հանդիպել, սակայն Նախուրյանում դաշտերը դատարկ էին, իսկ գյուղացիներն էլ գյուղամիջին հավաքվել ու թեժ քննարկում էին թե քաղաքական, թե սոցիալական հարցեր։ Մոտենանք ու զրուցենք նրանց հետ։
Դուք ունեք հող։
Ունեմ, սերմացու չունեմ ցանելով, աղջիկ ջան։
Հողը հիմի չեք մշակում։
Չէ։
Իշկան ժամանակ է աղջիկ մշակում։
Անցյալ տարի չեմ մշակել, հիմա էլ չեմ մշակում։
Ուժս չի աղտի, ձեռնես չի գա, փող չունիմ, ինչ ցանեմ։ Ստիպված տվելի մորը գոնե հարգը մուծեմ։
Հնար չկա, մենք վարենք ու ցանենք։ Մի 30% հազիվ մեր ջուրը մշակում ենք, մնացած բոլորը տվելու արդեր։
Ախորյանցին հողը վարձակալությամբ է տվել Հարևան Ազատան համայնքի կարտոֆիլագործներին, 1 հեկտարի համար էլ ստացած 100,000 դրամ գումարով, հողի հարկն է վճարում, ու ինչպես վերջիններս ասացի, մի կերպ յոլա են գնում։ Իսկ ինչու գյուղացին ինքը իր հողը չի մշակում, այս հարցին էլ թվերով պատասխանեցին։
Հեկտարը աշնցան ցանելու համար հաշվում ենք սերմով,
պարարտանոթով, վարելով, կուլտիվացիա անելով, ցանելով, ջրելով, հագոս քաշելով, քաղելով, մեր վրա ելնում է մոտ 220-230,000 մանեթ փող։ Գյուղացին ուրդիս դա, գյուղացի չկա, գյուղացին մերել է, աղջիկ ջան, գյուղացու ամբարը դարդադ է, հլը գնա, հլը նեսմտի, մարդկոր որ հացի կարոդ է, որ հացի, բայց իրանք երգրներն են մանգալում, թե ինչ մանգալում երգի, ինչ պտեն ենձի, ինչ պտեն ենձի, ա դրել է գյուղացու խեղտը, է խեղտը, գյուղացին է մեր ապրծավուտ, ում դի ղեկավարես, ում դի ղեկավարես,
իրանք, իրանք, տեսենք այն ժամանակ սալարտ են արժի 4,000-5,000, հիմա արժի 6,000-7,000 Մարու ցանկսի ժամանակ բարձրանում է։ Մեխանիզատորներն անկախ իրենցից բարձրացնում են բոլոր կեները։ Մի պարկ պարտանուտը արժի 7,000 դրամ։ Դրա օգուտը ո՞ն է։ Ան տվեցի պարտանուտ, ինչ օգուտ պետք է քաղեմ դրանից։
Ինչ կանա ծեր հողատարը։
Հետ, մի հեկտար։
Ինչ կանա։
3 հողաբաժին։ Ամեն մի հեկտարին 150-ից 200,000 ցանկսով, վարով, ամեն ինչով։
Ստանում եք այդ
բոլորովին։ Մենք մեր ցանած բերքը չենք անում։ Եսօրվա դերությամբ գյուղացին մեմադ է, այսինքն երկու ոտքի վրա հազիվ կանգնում է։
Ո՞վ է աշխատ գյուղացում։ Ճիշտ է, վերևը ասում են, թե տեղ տանք գյուղատնտեսության, բայց չեն տարիս։ Մեր տրակտերում կա 50 տարվա տրակտեր է, եդուր պտես տանք դուրը թխկծուն ենք, որ հանգարդ չվախենա, գելի կսե կամ գուկամ կամ չգա, ես գինն է, ձեր կուտա գուկամ չէ չեմ գա, եկ քծես քաշես ոչ մի օգուտ չկա դեր մարո մոտ չեմ գնա։
Մի կողմից գյուղատնտեսական աշխատանքների հետ կապ ունեցող այսպես ասած ծառայություններն են թանկանում նաև վառելիքը, պարարտանյութն ու ոռոգման ջուրը, մյուս կողմից էլ կոմունալ ծախսերի բեռն է ավելանում գյուղացու ուսերին։ Ախուրյանում օրինակ շատերը որոշել են ապրիլի 1-ից հրաժարվել թանկարժեք կապույտ վառելիքից, այստեղ մեծ պահանջարկ ունի աթարը, որն արդեն վաճառում են։
Ես առել եմ 10,000 դրամ տվել, բերել եմ,
այդ ինչ կան է,
ու մի մեքենա կամազով էլի բերել եմ, հիմա դա պիտի դարձնեմ աթար, որովհետև ձմերը վառեմ, ինչ անես։ Այս ուզում էի ձմերը, որ նախարարներից մեկը գարիմ տուն ու տականար է պեշկի մոտ, ու ինքն իրեն նայեր, ճիշտ արել է թե չէ, ոտ հանգացրեց գազը։
Գյուղացին լուսե չի վառում, ան շելը մռել ենք մենք, շելը մռել ենք, ալես ամսուս, ես ամսուս գազը գթանջե, գազը գթանջե, 100 խոր վառես աղբեր ջան, 13,200 դրամ դի մուձես, ուրդիս մուձե, ուրդիս մուձե գյուղացին։
Ախորյանում ապրիլի 1-ից նաև խմելու ջրի գինն է թանկացել, այստեղ էլ գյուղացին համեմատեց։
Խմելու ջուրը ոչ ճախ չկա, կատը 100 դրամ ենեմ, իսկ ջերմուկը 150 դրամ, որ ջերմի տեղից է դուրս գալու, գազը տալում ու տալում է, բայց կատը խոդեց ես ծնեմ, աղբեր ջան, տանջվում է, իրա գոմախն է թափեմ, պտտ ծնեմ է։
Մի խոսքով, ինչպես մյուս գյուղերում, այնպես էլ Ախորյանում խնդիրները շատ են, այստեղ ևս մեծ չափերի է հասնում արտագաղթը, գյուղում հիմնականում մնացել են ծերերն ու կանայք։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվս մեկ հաղորդում Հայաստանի մարզերից։ Վանաձորում այսօր հանդիպել են շրջանի զորամասերում ծառայող զինվորների հարազատները և բանակիի հրամանատարների պաշտպանության նախարարության ներկայացուցիչները։ Ինչ է լինում նման հանդիպումներում։ Սովորաբար զինվորների ծնողները, հարազատները հարցեր են բարձրացնում, եթե խնդիրներ, մտահոգություններ ունեն, դրանք են ներկայացնում, առաջարկներ են անում, խնդրանքներով են դիմում, բանակի ներկայացուցիչները պատասխանում են նրանց հարցերին, պարզաբանումներ տալիս։ Լսենք, թե ինչ հարցեր են հուզում զինվորի մայրերին։ Վանաձորից հաղորդում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Լորու, ինչպես նաև Հարևան Տավուշի զինծառայողների հարազատներն այսօր հնարավորություն ունեին ներկայացնելու իրենց մտահոգող խնդիրները, սկսած Լեռնային Ղարաբաղում, ինչպես նաև սահմանամերձ բնակավայրերում ծառայելու վտանգներից մինչև զինվորների առողջական խնդիրներ։ Սրանք ներկայացվեցին Պաշտպանության նախարարության պաշտոնյաների ու զինվոր համակարգող խորհրդի անդամների առջև։ Լսենք զինվորների մի քանի հարազատների։
Մատը կտրված է, մեկը վերականգնված, որը ընդհանրապես ոչ մի ռիսկական փաստաթղթերում չի նշվում։ Հեկուս ռենգենից հետո նա 100% դերը չի կատարում ու 3 տարի ազատվելուց հետո իրան զորակոչել են կապան, հիմա գտնվում է 4 ամիս է ծառայության մեջ։ Ներկապահին կտրված մատեր այտուցվել են, լրիվ ձեռքը, որ արդեն խանգարում է իրան, ունի հարթաթաթություն, ներկապահին նույնպես ոտեի տակերը ճաքածա, չի կարողանում զինվորական կոշիկ հագնել ու դժվարացնում է ծառայության հարցը։ Իրան մոտ հենց սկզբից իձնել կարենոյ հիվանդություն, անոթային հիվանդություն ինքը ունի, ու նաև զորամասում նախ եւ առաջ անգամ զորակոչել են նոյեմբերի 9-ին, այդտեղ իրան հայտնաբերել էին սրտի առիթմիա ու ռենո, հետ էին ուղարկել, որ տանենք հանրապետական ստուգեն, տարել են հանրապետական ստուգել են, երեխուն առողջ են հանել ու զորակոչել են երկրորդ անգամ։ Դեկտեմբերի 11-ին նորից զորակոչել են, գնացել է մի շաբաթ հետո պարկել է հոսպիտալ թոքերի բորբոքումով։
Նախքան զինակոչվելը հետազոտվելա բազմիցս անգամ։ Նույն ձևով ինքը ծառայելա 3 օր ջերմության մեջ ճրծաղիկով հիվանդ եղել, չեն կարծե տարբերեն ալերգիանա թե ճրծաղիկնա։ Հոսպիտալում է եղել, տեղափոխվելա Մուրացան, 1 ամիսա Մուրացանի հոսպիտալում է, տեղափոխվելա ինֆեկցիոնի, նորից Մուրացան, ոչ պատճառն են քննում, որ ինչն է այդ երեխու հիվանդություն, ալերգիան ինչից է։ Տար ամեն րոպե նրա մոտ կրկնվում է, չեն կարող ասել սնունդնա, չեն կարող ասել ջերմություննա։
Ինչու են հիվանդ զինվորները զորակոչվում բանակ, կամ ինչու առողջական երկարատև խնդիրներ ունեցող զինվորներին տուն չեն ուղարկում, կամ էլ ինչու առողջ երիտասարդը բանակից վերադառնում է հիվանդ։ Պաշտպանության նախարարի մամլոք հարտուղար Սեյրան Շահսուվարյանն այս առնչությամբ Ազատություն ռադիոկանալին հայտնեց։
Առողջ մարդ հետ դառնալը մի քանի պատճառներ ունի։ Նախ գաղտնիք չի, որ մի շարք հիվանդություններ կան, որոնք գաղտնի շրջաններ ունեն, որ այդ պահին ուղղակի չեն հայտնաբերվում եւ հայտնաբերվում են առավել ոչ նպաստավոր պայմաններում, ասենք հայտնվելու կամ ժամանակի ընթացքում։ Ես չեմ ուզում միանգամից ասել, որ չկան անբարեխիղճ բժիշկներ, չկան անբարեխիղճ մարդիկ, ովքեր ճիշտ չեն կատարում իրենց բաները, հալուց հետ էլ կան, դեռ համար էլ այսպիսի միջոցառումները մենք պարբերաբար բոլոր շրջաններում կազմակերպում ենք, ու եթե նկատել եք, իրոք հետևողական հետևից գնում։
Զինվոր համակարգող խորհրդի նախագահ Մարգարիտ Ախաչատրյանն էլ հավելում է, թե հայոց կայացած բանակում թեև լինում են խնդիրներ, ասենք առողջական, դրանք հետագայում լուծվում են հենց պետության շնորհիվ։
Ունենք հզոր բանակ, բանակ ունենք, բայց զինծառայողների ծնողներ դիմեցին առողջական խնդրով։
Այնուամենայնիվ, ինչու են զինվորները հիվանդանում զորամասերում, Սեյրան Շահսուվարյանը հիմնականում դա պայմանավորում է նրանց սեփական առողջությանը կամ էլ հիգիենայի նկատմամբ ունեցած վերաբերմունքով։
Ոչ ծնունդնա, ոչ ծուրտնա, որովհետև տան պայմաններում, ասենք թե ոչ մի բանի գլուխ չի բարձացնում, ասենք թե պարզ չի, որ ասենք զորամասում նա դիրք է գնում, լավ չի հետևում, մեր ոչ բոլոր զինվորներն են, որ իրենց լավ են հետևում, մենք էլ մինչև այսօր ունենք անգամ զինվորներ, որ ժամանակին չեն լվացվում, ատամ չեն լվանում, բան չեն անում, բարենպաստ ես սրանք նկատի ունեմ, ես թե այստեղ մայրը գլխին է։
Սեյրան Շահսուվարյանի գնահատմամբ զինվորների հարազատները հիմնականում սուբյեկտիվ են ներկայացնում իրենց խնդիրները։
Բոլոր բողոքները, եթե անգամ կային, կոնկրետ դեպքերի էին վերաբերում, եւ միշտ չի որ այդպես է։ Հիմա մենք այս դիմումները, որ սկսենք արդեն քննարկել, մի բան է միկրոֆոնով ներկայացնելը, մեկ այլ բան է լրիվ իրական պատկերը։
Նշենք, որ Ալավերդից Վանաձոր էին հասել զորամասում մահացած 20 տարեկան Նարեկ Գալստյանի հարազատները։ Զինվորի մահվանից անցել է 1 տարուց ավելի, բայց հարազատները չգիտեն, թե իրականում ինչն է դարձել իրենց առողջ տղայի մահվան պատճառ։
Ասել են մտել է բենզինի բակը, բենզին կուղանա։
Մի կողմից անորոշությունը, մյուս կողմից էլ վիրավորվածությունը մահացած Նարեկի տատին ու պապին հուսախապ են արել, նրանք արդեն 8 ամիս է չեն ստանում Նարեկի հաշմանդամ հորդոշակը, ասում են, թե զինկոմիսարիատում շարունակ խաբում են։
չգիտենք։
Համբերք են սպանել, համբողոք որ չէ։ Ինչ խոբալ։
Պաշտպանության նախարարության պաշտոնյաները զինվորների հարազատներին խոստացան ներկայացված հարցերը քննարկել ու հնարավորության սահմաններում լուծել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Հիմա շաբաթօրյա մեր հաղորդաշարը, ունկնդրի ձայն։ Ապրիլի 1-ից թանկացել է գազի գինը եւ մարդկանց, հատկապես թոշակառուներին մտահոգող հարցը գազի գնի թանկացումն է։ Մեր ռադիոկայան զանգահարած մարդկանց հուզող հարցերը ներկայացնում է Սարգիս Հարությունյանը։
Ապրիլի 1-ից գազի գնի բարձրացումը եւ դրան զուգահեռ սննդամթերքի մի շարք տեսակների թանկացումը մեր ռադիոկայանի ունկնդիրների այս շաբաթ հնչեցրած անհանգստության հիմնական թեման էր։ Ռադիոլսողները բողոքում էին, թե կառավարության որոշումը մայիսի 1-ից 3000 դրամով ավելացնել սոցիալական նպաստները, իսկ նոյեմբերի 1-ից 2500 դրամով կենսաթոշակները, չի կարող փոխհատուցել իրենց վնասը կապված գազի ու առաջին անհրաժեշտության այլ ապրանքների թանկացման հետ։
Չմուշկի փող է բարձրացնում, այդսկի թանկացումների համեմատ էդի չմուշկի փող է կոչում, դրա այսկի գազի թանկացման կեսը չեղնյում, բա մնացածը բա, լավել գիտեն իրան տոկուտա որ անում են, սեր չի կարել այմ արդես։
Սպանում է մեր կառավարության որը որ հասարակ մանկական թվաբանություն անգամ չեն կարող վերլուծել։ Եթե նրանք արտոնությունը տվել են Նազարյանի հանձնաժողովին, որ նա որոշի, թե ինչքան պետք է տալ, եւ նաեւ կրկնակի խառակի անգամ որոշում գնաց ժողովրդի, ինչի ապահում է հանձնաժողովը։ Պահում է նրա համար, որ ասի ես չեմ արել, հանձնաժողովն է արել, բայց ով չգիտի, որ հանձնաժողովը մի միջնորդ է, ոնց որ բնակարանները վաճառում են միջնորդի միջոցով, խելացի մարդիկ միջնորդների ծրաժարվում են իզուր փող չճարացելու համար։
Այս ունկնդիրը հանդես եկավ նաև հետևյալ առաջարկությամբ։
Կամի երկրորդ բան, այս 2500 դրամները, որ տալիս են թոշակառուներին եւ մյուսներին, չի կարելի այդ փողը տալ մի անգամից գազի գնի վրա դնել, գազի գինը մուծել և այդ հանձնաժողովն էլ ծրեն նրանց աշխատավարձնել, հետը դնեն և լրի փակվեն այդ գազի գինի համար։ Ում ա պետք դրա այդպիսի բաները։ Միլիոններ են ծախսում 2500 դրամ տալով, որ ժողովրդին հեչ օգուտ չի, որ մյուս ապրանքի գներն էլ ա բացանում, գոնե կկանխեն, այդ փողը կտան մի անգամից ընդեղ և այդ ամենի չկփակեն։
Սակայն գազի գնի թանկացումը հարցի մի կողմն էր։ Մեզ զանգարողները անհանգստացած էին նաև այն հանգամանքով, որ փոխհատուցումը, օրինակ կենսաթոշակների պարագայում, տեղ է հասնելու միայն ուշաշնանը։
Այդ որ վարչապետն ասում է ամսի 1-ից հնարավոր նոյեմբերի 1-ին, ինչ ապրիլի 1-ից ժողովրդը գազ չէ վառելու, հաշ չեն ուտելու, բաղնիկ չեն անելու, լվացք չեն անելու, թե չեն խմելու, իսկ 2500 ռուբլի շատ դեռ էթել արգելու, մյա որ նոյեմբերի 1-ից, իրանց կանայք որ գրում են մանուկրանանոր 5000-10000 են տալիս, մենակ մանուկրին ու մազերն է ներկելու, կտրելու համար 30-50000։
Հիմա ամեն ինչ գները բարձրացել է, ինչու պետք է նոյեմբերի 1-ից բարձրացնեն, ոչ ապրիլի 1-ից, եթե նպաստները բարձրացնում են ապրիլի 1-ից, ընդհանրապես թոշակառուները չեն հասկանում այդ իմաստը դրա։
Երեք վարչապետի, երկտասյունը վարչապետին են լսում, ծածադրում է, ոչ որ առաջ հասարակիներին դա ստանալու է, սա աննա, սա բեննա, ասում են նոյեմբերի 1-ին ժողովուրդը նոր գազը շատ է օգտագործում, նոյեմբերի 1-ից նոր թոշակները կավելացնենք։ Ես դիմում եմ ձեր ռադիոյով վարչապետին, պարոն վարչապետ, մինչև դերի մեկը ժողովուրդը գազը պետք է թանգարան տնի, օգտագործի, չլողանա, լաս չանի, ճաշ չեփի, ամառվա պահատոներ չփակի։
Ունկնդիրներից մեկն էլ ասաց, թե իր համար անհասկանալի է, կառավարությունն ասում է, թե կենսաթոշակները բարձրացնում են միայն նոյեմբերի 1-ից, որովհետև բյուջեին փող չկա, մինչդեռ
Վերահսկիչ պալատը ամեն ամիս հայտնաբերում է հարյուրավոր միլիոնների դրամների չարաշահումներ։ Եթե կառավարությունը չարաշահում է, բայց բյուջեի փողը ուր է գնում։
Հաջորդ թեման, որի վերաբերյալ մեր ռադիոլսողները ցանկանում էին կարծիք հայտնել, Մոսկվա կինոթատրոնի ամառային դահլիճի շուրջ ստեղծված իրավիճակն է։
Մեր առաջի ակադեմիան, որը ստեղծել է Օրբելին, այն լեզվի ինստիտուտ վերածվեց։ Պատմությունից գիտենք, որ եկեղեցին փրկել է լեզուն և գրականությունը։ Ես չեմ ուզում եկեղեցուն որևէ բան ասել, այլ եկեղեցականները որոշեցին ակադեմիան վերածնել, միթե կարելի է քաղաքը այդպես ներկայացնել, հիմա էլ սկսել են ներկացնել Կինո Մոսկվայի ամառային դահլիճը։ Այդքան եկեղեցիներ, որ պատրաստում են, այն քանդվող եկեղեցիներով պետք է պատրաստել։
Նրանք քանդեցին հրաշալի ակադեմիայի շենքը, ինչի համար, ում համար, հիմի ում համար է նրանք ուզում քանդել Կինո Մոսկվայի ամառային դահլիճը, իրանց ինչին է պետք։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն.am ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Ծրագրի ավարտին ներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Այսօր երեկոյան հայ-առաքելական եկեղեցիներում կատարվում է ճրագալույցի արարողություն։ Քրիստոնեական աշխարհը ապրիլի 4-ին նշում է Սուրբ Զատիկի տոնը, Սուրբ Հարության տոնը։ Այսօր Հայաստանի վարչապետը դուրս է գրվել հիվանդանոցից, բժիշկները նրա առողջական վիճակը նորմալ են գնահատում։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին մարտի սկզբին սպանված երկու ադրբեջանցու մարմինները հանձնվել են ադրբեջանական կողմին, այս մասին հայտնել է միջազգային Կարմիր Խաչի ադրբեջանական գրասենյակը։ Կարմիր Խաչի միջնորդությամբ գործողությունը իրականացվել է Հայաստանի երասխավան և Ադրբեջանի սադարակ բնակավայրերի միջև ընկած ճանապարհին։ Մարտի սկզբին հայկական կողմը հաղորդեց, որ ադրբեջանական դիվերսիոն խումբ է փորձել թափանցել Հայաստան, այդ գործողությունը կանխվել է, զոհեր և վիրավորներ տալով խումբը նահանջել էր և որ երկուսի դիակները գտնվում են հայկական տարածքում։ Ադրբեջանական կողմը սպանվածներին ներկայացնում է որպես Ղազախի շրջանի բնակիչներ, որոնք սպանվել են Ղազախից Հայաստան անցնելու ժամանակ։ ԵՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի ղեկավար Յանեշ Լենարչիչը ապրիլի 6-ից 7 հայցելելու է Հայաստան, նա մասնակցելու է Երևանում անցկացվելիք համաժողովին, որը կոչվում է Արդարություն նոր մարտահրավերներ։ Նախատեսված են նրա հանդիպումները Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի հետ, արտաքին գործերի նախարարի, արդարադատության նախարարի և սահմանադրական դատարանի նախագահի հետ։ Մարտի 13-ից 16-ը Ադրբեջանը այցելելու Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Մովլուխ Չավուշօղլուն, նա հանդիպումներ է ունենալու Ադրբեջանի նախագահի արտգործնախարարի խորհրդարանի ղեկավարի հետ։ Զատիկի տոնակատարություններին Ռուսաստանի քաղաքներում ոստիկանական ուժեղ հսկողություն է սահմանված։ Անվտանգությունը ապահովում են ավելի քան 100,000 ոստիկաններ և ներքին զորքերի 3,500 զինծառայողներ։ Մոսկվայում հսկողություն են իրականացնում 11,000 ոստիկաններ։ Այս մասին ուրբաթորը հայտնեց Ռուսաստանի ներքին գործերի նախարարի առաջին տեղակալը։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը այցելել է Ղրղստան։ Ռոյթերզը վկայակոչելով ՄԱԿ-ի մի պաշտոնյայի հաղորդում է, որ արտաքին գործերի նախարարի հետ կայացած հանդիպմանը Բան Կի-մունը մտահոգություն է հայտնել Ղրղստանում անկախ մամուլի ճնշումների կապակցությամբ։ Բիշկեկում ՄԱԿ-ի գրասենյակի մոտ ավելի քան 100 մարդ պիկետ է անցկացրել, նրանք հանդիպում են պահանջել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի հետ ներկայացնելու համար Ղրղստանում մարդու իրավունքների և խոսքի ազատության դեմ բռնաճնշումները։ Աֆղանստանի հյուսիսում գերմանացի զինվորականները աֆղանական բանակի 6 զինծառայող են սպանել, կարծելով, թե նրանք գրոհայիններ են։ Ըստ հրամանատարության հաղորդագրության, աֆղանցի զինծառայողների մարդատար ավտոմեքենան հսկիչ կետում կանգ չի առել, չի ենթարկվել գերմանացի զինվորների հրահանգին, որից հետո մեքենայի վրա կրակ է բացվել։ Նախորդ օրը այս նույն նահանգում Կունդուզում թալիբների հետ բախման արդյունքում գերմանացի 3 զինվորական էր զոհվել, 5-ը վիրավորվել էին։ Այս նահանգում են խաղարարար առաքելություն իրականացնում հայկական զորախումբը։ Կունդուզ նահանգի բախումների հետևանքով հայկական զորախմբում նախնական տվյալներով տուժածներ չկան։ Այս մասին Նյուզ.am-ին ասել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության խոսնակը, նշելով, որ հայ զինվորականները Կունդուզում ապահովում են քաղաքի օդանավակայանի անվտանգությունը, իսկ բախումները տեղի են ունեցել այլ վայրերում։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը ավարտվում է։ Ազատություն ռադիոկանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, վաղը կիրակի օրը մենք կներկայացնենք հաղորդումներ Սուրբ Հարություն տոնակատարության մասին, հաղորդումներ Երևանից, ինչպես նաև Երուսաղեմից, կներկայացնենք առողջապահության հանդեսը և իհարկե Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրը, որտեղ ամեն կիրակի հանդիպում են հայերը, վրացինները, ադրբեջանցիները։ Այս կիրակի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագրի թեման Մոսկվայի մետրոյում իրականացված ահաբեկչական պայթյուններից հետո Ռուսաստանի պաշտոնյաների այն հայտարարություններն են, որոնք այդ պայթյուններում վրացական հետք են փնտրում։ Կլոր սեղանին Երևանից մասնակցում է քաղաքագետ Գագիկ Ավաքյանը։ Լսեք վաղվա մեր ծրագիրը։ Իսկ այսօր մեր եթերաժամը սպառված է, Ազատություն ռադիոկանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր։ Ցտեսություն։